Esam pārliecināti, ka domājot par zāļu cenu samazināšanu, ir jāpalūkojas gan pa kreisi, gan pa labi. Tas ir gan uz Lietuvu, gan uz Igauniju. Un jāpārdomā, kādēļ pie viņiem pievienotās vērtības nodoklis ir tāds, un mums vēl joprojām 12%. Es domāju, ka šeit vismaz būtu jāpiesaista finanšu ministrija un jāsāk liederi skaitīt un pārskaitīt, kas ir labāk, vai mums saglabāt 20% PVN, vai tomēr skatīties un censos to samazināt.